Καλημέρα κύριε Ζαχαριάδη.
Καλημέρα
και καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές μας. Τι κάνετε?
Καλή εβδομάδα και σε εσάς κύριε Ζαχαριάδη. Τώρα να ξεκινήσουμε από τα ελληνοτουρκικά, γιατί είμαστε πάλι σε περίοδο μεγάλης έντασης, με τον Ερντογάν να προκαλεί λεκτικά, να βγάζει ερευνητικά. Τώρα, υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση πέραν του να το δημοσιοποιεί σε όλα τα φόρα, δηλαδή να στέλνουμε την επιστολή στον ΟΗΕ, να το λέει ο Πρωθυπουργός στον Νταβός, στη Σύνοδο Κορυφής? Υπάρχει κάτι άλλο που δεν κάνει η κυβέρνηση?
Νομίζω ότι υπάρχουν τρία σημαντικά πράγματα που δεν κάνει η κυβέρνηση και θα έπρεπε να τα κάνει. Το πρώτο είναι όταν γίνονται συναντήσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, να μην εκπέμπεται ένα κλίμα ατελείωτης υπεραισιοδοξίας και διπλωματικής επιτυχίας πριν διαπιστώσουμε αν αυτό αντιστοιχεί όντως σε μια νέα πραγματικότητα ή όχι. Γιατί θέλω να σας θυμίσω ότι πριν από 1,5 μήνα ο κύριος Μητσοτάκης έκανε ένα δείπνο με τον Ερντογάν στο Βόσπορο, παρουσιάστηκε από μεγάλο τμήμα, όχι από όλους, θέλω να είμαι ειλικρινής, και θα στεκομπεί πέραν ορτάς και ερωτηματικά, ως τρομακτική επιτυχία στη διπλωματία και την εξωτερική πολιτική, και είμαστε εδώ. Δεύτερον, όταν πηγαίνουμε στην άλλη πλευρά της Ευρώπης ή στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στη Γαλλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, και υπογράφουμε συμφωνίες, παίρνουμε αεροπλάνα, επαόριστον παραχώρηση των βάσεων, να παίρνουμε ανταλλάγματα ειρήνης και σταθερότητας. Δεν γίνεται. Τα μέσα του μήνα υπερψήφισε η Βουλή την επαόριστον παραχώρηση των αμερικανικών βάσεων, επί της ουσίας χωρίς δυνατότητα διαπραγμάτευσης. Όχι μόνο για τον επόμενο Έλληνα Πρωθυπουργό,
κύριε Ζαχαριάδη,
αλλά και τους μεθεπόμενους.
Η αντίδραση του Ερντογάν ήρθε ακριβώς μετά από αυτό το ταξίδι. Άρα προφανώς ενοχλήθηκε πάρα πολύ από τα αποτελέσματα του ταξιδιού.
Κοιτάξτε.
Πριν από το ταξίδι δεν υπήρχε τόση κλιμάκωση, άρα σημαίνει ότι ενοχλήθηκε. Εδώ χτες έφτασε να πει ότι εμείς με τους Αμερικάνους κάνουμε συνωμοσία εναντίον του. Άρα μάλλον κάτι άλλο συμβαίνει.
Εγώ είμαι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, Έλληνας πολιτικός, καταγγέλλω με τρόπο κατηγορηματικό την ένταση, την παραβατικότητα, την ευρικότητα. Οφείλουμε όμως να βλέπουμε και τη σύντομη χρονική περίοδο, αλλά και το μεγαλύτερο χρόνο. Και η πραγματικότητα είναι ότι ο Ερντογάν, ιδίως από το 16 και μετά, και από το 19 και μετά ακόμα περισσότερο, είναι ένας Ερντογάν διαφορετικός, ένας Ερντογάν παραχωτιός, ένας Ερντογάν ο οποίος ανακατεύεται σε όλες τις φασαρίες στην περιοχή και ταυτόχρονα αναβαθμίζει το διπλωματικό του ρόλο. Να άλλο ένα λάθος της κυβέρνησης. Η λάθος και επικίνδυνη και αποτυχημένη θεωρία ότι η Τουρκία είναι μια χώρα απομονωμένη διπλωματικά και διαλυμένη οικονομικά, που δεν μπορεί να παίξει ρόλο. Δεν λέω ότι δεν είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση οικονομικά, αλλά ότι είναι κάποιος αποσυνάγωγος στη διεθνή πολιτική σκηνή. Εδώ χρειάζεται σοβαρότητα, χρειάζεται συζήτηση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων, συνένεση και συνεννόηση και συμφωνία στα πολλά, πάρα πολλά που συμφωνούμε, οριοθέτηση των διαφορών και αποφασιστικότητα από όλο το πολιτικό σύστημα. Αν πάθουμε μία ζημιά με την Τουρκία, όποια κυβέρνηση και να την πει, πώς πάθαμε το τουρκολιβικό σύμφωνο στην αρχή της θητείας του κ. Μητσοτάκη που είναι ακόμα ανιρτημένο στον ΟΗΕ. Και ο επόμενος πρωθυπουργός ο Τσίπρας και ο μεθεπόμενος θα το βρει μπροστά του. Αν έχουμε κάτι καλό για τη χώρα και την περιοχή όπως είχαμε επί Τσίπρα, δεν έχει σημασία αυτόν ο Τσίπρας, τη συμφωνία των Πρεσπών, αυτό το βρίσκει και ο Μητσοτάκης μπροστά του. Θα το ξαναβρει ο Τσίπρας όταν είναι πρωθυπουργός. Θα το βρει και ο επόμενος από τον Τσίπρα. Άρα θέλω να πω, αυτά δεν είναι θέματα κομματικής μοιοπίας, δεν είναι θέματα κομματικής αντιπαράθεσης, είναι θέματα που αφορούν τη χώρα, την ισορροπία, την ευρύτερη μας γειτονιά που είναι ρευστή και δυναμικά μεταβαλλόμενη. Και πρέπει όλοι να τοποθετούμαστε με έναν τρόπο πάρα πολύ μετρημένο και κοιτώντας βαθιά στον ορίζοντα.
Πάντως, ούτε επί των ημερών σας υπήρξε κάποια ιδιαίτερη πρόοδος στα θέματα των ελληνοτουρκικών διαφορών.
Υπάρχουν δυσκολίες, κύριε Χατζηνικολάου. Εγώ δεν λέω ότι όταν είναι η Νέα Δημοκρατία τα πράγματα είναι κακά και όταν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό άκουσα
είναι
να λέτε.
Καλά.
Άκουσα να χρεώνεται και το τουρκολιβικό μνημόνιο στο Μητσοτάκη πριν από ένα λεπτό.
Όχι. Επειδή είστε πάρα πολύ έμπειρος, θα μπορούσε να έχει συμβεί στο Σαμαρά. Θα μπορούσε να έχει συμβεί στο Παπανδρέου.
Και στο Τσίπρα θα μπορούσε να έχει συμβεί.
Συνέβη όμως τον κύριο Μητσοτάκη.
Θέλω να πω, διαχρονικά η Τουρκία έχει μία πολιτική προκλήσεων.
Βέβαια. Άρα λοιπόν διαχρονικά εμείς πρέπει να συνεννοηθούμε, να καταλάβουμε ότι η κυβέρνηση...
Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, ότι χρειάζεται συνεννόηση.
Δεν είναι καθεστώτα, κανένας δεν θα κάτσει 20 χρόνια όπως είναι ο Ερντογάν. Άρα πρέπει και ο επόμενος και ο μεθεπόμενος και ο τρίτος όλοι να έχουν μία γνώμη και μία άποψη. Όχι τι συγκυβερνούμε, δεν συγκυβερνούμε, αλλά οφείλουμε σε αυτά τα ζητήματα να έχουμε μία συνέχεια. Προφανώς και δεν χρέωσα τον τουρκολιβικό σύμφωνο, αλλά δεν μου χρειάζονται τόνοι πανηγυρικοί αυτοί στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Μπαϊντενάκη και τον Μπαϊντενόπουλο. Ωραία είναι αυτά, χειροκροτήματα, μπράβο, παραχωρήσαμε τις βάσεις και μετά δώσαμε και 3-4 δις για τα, συμφωνήσαμε θα τα δώσουμε για τα αεροπλάνα και μετά.
Πάντως αυτό που λέτε εσείς λίγο απαξιωτικά τον Μπαϊντενάκη και τον Μπαϊντενόπουλο είναι αυτό που η Τουρκία χρησιμοποιεί και λέει ο ίδιος ο πρόεδρος είπε ότι είναι Μπαϊντενάκης και Μπαϊντενόπουλος. Δηλαδή εκείνοι το χρεώνουν σε εμάς, εμείς το πιστώνουμε στον Μπάιντεν και εσείς τώρα το απαξιώνετε λίγο.
Δεν απαξιώνω τίποτα και το προτιμώ σε σχέση με την προηγούμενη συνάντηση που είχε κάνει ο κύριος Μητσοτάκης με τον Ντόναλντ Τραμπ, που δεν του δίνει ούτε το χέρι του, δεν του μίλαγε και περάσαμε εκείνο το πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Το προτιμώ, τι να σας πω, δεν το προτιμώ. Το προτιμώ. Όμως λέω ότι δεν αρκεί αυτό.
Αλλά και εμάς που μας, και σε εσάς που έδωσε το χέρι του, πήρε και την αναβάθμιση των F-16, έτσι. Δηλαδή σας έδωσε το χέρι γιατί κάτι περίμενε κιόλας.
Και επίσης μας είχατε πει ότι είναι και συμπαθητικούλης και να μην τον παρεξηγούμε.
Ήτανε και γλυκούλης.
Ναι, αλλά δεν παραχωρήσαμε επαόριστον συμπάθεια, ξεσυμπάθεια. Δεν παραχωρήσαμε επαόριστον τις βάσεις και να αφαιρέσουμε από τον επόμενο και τον μεθεπόμενο και τον τρίτο Έλληνα πρωθυπουργό τη δυνατότητα της διαπραγμάτευσης. Ούτε στον Ομπάμα, ο οποίος ήταν κακά τα ψέματα και ιδεολογικά πιο κοντά σε αυτά που πιστεύουμε εμείς, το καταλαβαίνετε. Ούτε στον Τραμπ που ήμασταν τελείως απέναντι και αντιπαραθετική, αλλά όπως συναντιώσουν με την κυρία Μέρκελ και ήσουν απέναντι ιδεολογικά και έλεγε καλά λόγια για τη χώρα, ή με τον Μακρόν ή τον Ολάντ ή τον οποιοδήποτε, ή σήμερα με τον Σόλτς, εκπροσωπείς τη χώρα. Άρα εδώ χρειάζεται μια στρατηγική για τη χώρα.
Κύριε Ζαχαριάδη, να σας παρακαλέσουμε να σας πάρουμε πάλι στο τηλέφωνο σε 4-5 λεπτά, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε πίσω στη συζήτησή μας με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχη εσωτερικών του κόμματος, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Κύριε Ζαχαριάδη, η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για γραμματέα και αναπληρωτή γραμματέα για την κυρία Σβίγκου και τον κύριο Βασιλιάδη είναι πρόταση που ενώνει ή διχάζει, και σας ρωτώ γιατί είδα να υπάρχουν αντιδράσεις όχι μόνο από την Ομπρέλα που θεώρησε ότι επιλέγεται ένα στέλεχος της μειοψηφίας για να υλοποιήσει τα σχέδια της πλειοψηφίας, αλλά και από προεδρικούς. Είδαμε ακόμη και τον κύριο Πολάκη να αντίδρα.
Κύριε Χατζηνικολάου, ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Και νομίζω, και φαίνεται και από το αποτέλεσμα, και η Ράνια Σβίγκου και ο Γιώργος Βασιλιάδης και το όργανο το οποίο εκλέχθηκε αργά χθες το απόγευμα, και ο Αλέξης Τσίπρας και όλα τα στελέχη και τα μέλη του κόμματος, θα δουλέψουμε την επόμενη περίοδο για το μεγάλο στόχο και το μεγάλο σκοπό, που είναι η αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών και η προοδευτική διακυβέρνηση. Διότι, κύριε Χατζηνικολάου,
τι γίνεται όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ...
Να το πω αυτό, αν μου επιτρέπετε, συγγνώμη που πατάω.
Παρακαλώ, ναι.
Επειδή με φιλοξενείτε συχνά, ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε λίγους μήνες από ένα κόμμα λίγων χιλιάδων μελών έγινε κόμμα εκατοντάδων χιλιάδων μελών. Έγινε το πρώτο βήμα, το πρώτο άλμα θα έλεγα εγώ, αντιστοίχησης του κοινωνικού και του εκλογικού ΣΥΡΙΖΑ με τον κομματικό.
Εννοείται δεκάδων χιλιάδων μελών.
Ένα κόμμα λίγων δεκάδων χιλιάδων μελών.
Πόσα μέλη έχετε τώρα?
172.000 δεν έχετε?
Εκατοντάδων χιλιάδων μελών. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πλασίασε τις δυνάμεις του εν πάση περιπτώσει και άνοιξε τις πόρτες του σε έναν κόσμο ο οποίος ήταν δίπλα του.
Αυτό εγώ ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω, αν αντιστέκεται ακόμη ο συνασπισμός του 3-4%, ο σκληρός πυρήνας δηλαδή, των στελεχών εκείνης της περίοδου.
Μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος προέρχεται από το συνασπισμό και την νεολαία συνασπισμού.
Βεβαίως.
Και ο Αλέξης Τσίπρας, πρόεδρος του συνασπισμού, ήταν και όταν το γνώρισα εγώ τον ως γραμματέα το 2002 της νεολαίας συνασπισμού. η Ράνια Σβίγκο από αυτό το χώρο ήταν και ο Γιώργος ο Βασιλιάδης.
Εντάξει, απλώς κάποιοι προσαρμοστήκατε και λίγο προς το μεσαίο χώρο, κάποιοι άλλοι αρνούνται και κοιτάζουν μόνο αριστερά. Αυτή είναι η διαφωνία, κύριε Ζαχαριάδη, ιδεολογική είναι.
Κυρία Μακρύ,
όλοι από την ίδια δεξαμένη είστε, έχετε απόλυτο δίκιο.
Νομίζω ότι είστε απόλυτα ενήμεροι, διότι κάνετε εξαιρετική ερευνητική δημοσιογραφία, ότι η απόφαση και το πολιτικό ντοκουμέντο του συνεδρίου μας είναι ομόφωνο, παρά τις αποχρώσεις που δεν τις αρνούμε. Τις επιμέρους διαφορές ή διαφωνίες στη στρατηγική που δεν τις αρνούμε, είναι υπαρκτές. Σε ένα κόμμα το οποίο στην εκλογική του ΙΤΑ χάνει με 32%, είναι δυνατόν να έχουν πολιτική ομοφωνία? Τι είναι, πολιτικό νεκροταφείο? Όλοι ομονοούμε την ανάγκη διεύρυνση του κόμματος, αλλά και μετασχηματισμού του κόμματος. Έχουμε μπροστά μας τις εθνικές εκλογές. Όσο ταχύτερα γίνουν, τόσο καλύτερα για την κοινωνία, την οικονομία, τους πολίτες.
Ναι, αλλά εδώ δεν υπάρχει ούτε μία δημοσκόπηση που να δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ περνά μπροστά. Ακόμη και οι δημοσκοπήσεις που δημοσιεύουν. Ακόμη και οι δημοσκοπήσεις που δημοσιεύουν έντυπα προσκύμενα στο ΣΥΡΙΖΑ τον δείχνουν να είναι δεύτερος.
Κύριε Χαρδινικολάου,
και αυτό είναι ένα ερώτημα, γιατί είμαστε σε μια περίοδο με ενεργειακή κρίση, με αυξήσεις στις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Κάτι δεν πάει καλά, λοιπόν.
Κάτι δεν πάει καλά με την κυβέρνηση. Κάτι δεν πάει καλά με την καθημερινότητα των πολιτών. Η αντιπολίτευση.
Εσείς γιατί δεν εισπράτετε?
Έκανε τις διεργασίες της, ανοίγεται και πιστεύω ότι την επόμενη περίοδο, καταρχήν κοινωνικά, αλλά αυτό πιστεύω θα φανεί και δημοσκοπικά και έχει αρχίσει να φαίνεται. Θυμάστε πέρσι τέτοια περίοδο που με φιλοξενούσατε και μου λέγατε, κύριε Ζαχαριάδη, 14% η τάδε δημοσκόπηση, 16% η άλλη δημοσκόπηση, και η δημοτικότητα του χι προσώπου, και αυτά αλλάζουν. Όμως εγώ την πραγματική δημοσκόπηση την κάνω.
Αυτό είναι σωστό που λέτε.
Στις γειτονιές της Νέας Ιωνίας.
Όχι, η πραγματική
όταν
είναι στις κάλπες.
Στις κάλπες. Ναι. Και φαίνεται πια ότι δεν θα αργήσουν κιόλας πολύ, κύριε Ζαχαριάδη.
Αν είναι τόσο σίγουροι, κυρία Μακρύ, κύριε Χατζημικολάου, ας στήσουν τις κάλπες. Να δούμε ποιος θα κερδίσει τις εκλογές.
Και εσείς εκτιμάτε ότι τον Οκτώβριο πάμε για εκλογές, όπως πλέον το συζητάμε?
Δεν μπορώ να είμαι βέβαιος, γιατί καταλαβαίνω ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει καταλάβει την επόμενη μέρα της προκήρυξης των εκλογών. Δεν θα ξαναπατήσει το μαξί μου ποτέ. Και του αρέσει
η
εξουσία. Ναι, μεγάλη, και του κράζει την πολιτική μου εκτίμηση.
Φυσικά.
Το ποτέ δεν είναι εκτίμηση, είναι πρόβλεψη.
Ναι, εκτιμώ εγώ. Μπορεί να έχω δίκιο, μπορεί να έχω και άδικο. Κάποιοι για μας, ας πούμε, πριν από 1,5 χρόνο λέγανε ότι είμαστε τελειωμένοι πολιτικά, θα βγούμε τρίτο, τέταρτο κόμμα κτλ. Τώρα δεν το λέει κανένας. Τώρα δεν το λέει κανένας. Τώρα λένε, οι δημοσκοπήσεις 5% αυτοί, 6% αυτοί, 4% αυτοί. Εντάξει, ας μην βιάζονται. Ας δούμε τι έγινε στην Πορτογαλία, που βγάζανε ισοψηφία οι δημοσκοπήσεις και το προοδευτικό κόμμα κέρδισε 13%. Ας δούμε τι έγινε στη Γερμανία, που οι δημοσκοπήσεις δείχνανε τους συντηρητικούς 3% μπροστά και χάσανε 5%. Ας δούμε τις δημοσκοπήσεις ακόμα και στην Γαλλία. Κανένας δεν μπορούσε να προβλέψει την τελική πολιτική γεωγραφία του χάρτη, παρόλο που είχαμε θετικό αποτέλεσμα και ιτήθηκε τελευταία στιγμή ακροδεξιά. Όποιος κάνει πολιτική με δημοσκοπήσεις, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Μακρύ, και τη χώρα που κυβερνά είναι πολύ πιθανό να καταστρέψει, και ο ίδιος πολιτικά είναι πιθανό να καταστραφεί. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Το καταλαβαίνετε. Γι' αυτό έχουμε πολιτικούς και δεν έχουμε δημοσκόπους. Αλλιώς θα είχαμε δημοσκόπους, θα μας κυβερνάγανε οι δημοσκόποι. Και δεν θα είχαμε κοινοβουλευτική δημοκρατία, θα είχαμε δημοσκοπική.
Ευχαριστούμε.
Εκλογές να μιλήσουν οι πολίτες.
Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Ζαχαριάδη. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστώ. Γεια σας.